Šodien norisinājās Frontex vadības sēde, pēc kuras aģentūras preses sekretārs paziņoja, ka Fabriss Leggeri nepametīs savu amatu. Viņš piebilda, ka aģentūras valdei, kurā darbojas visu Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji, nesot pretenziju pret Leggeri darbu. Aicinājumi Leggeri atkāpties izskanēja pēc tam, kad pērn oktobrī mediji un cilvēktiesību aizstāvji vēstīja par Eiropas Savienības robežu un krasta apsardzes aģentūras Frontex iespējamo saistību ar nelegālām darbībām, cenšoties nepieļaut migrantu nokļūšanu Eiropā. Tas noticis Egejas jūrā, kad migranti laivās mēģināja iepeldēt Grieķijas teritoriālajos ūdeņos no Turcijas. Publicētos video bija redzams, kā krasta apsardzes kuģu apkalpe, tā vietā, lai sniegtu palīdzību, atstumi migrantu laivas, raida to virzienā šāvienus un aizvelk tālāk no Grieķijas krastiem. Šāda rīcība pārkāpi starptautiskās tiesību normas. Grieķijas valdība ir noraidījusi šīs apsūdzības, bet Leggeri iztaujāšanā Eiropas parlamentā noliedza aģentūras darbinieku saistību ar šiem incidentiem.